Ert News Radio 105,8. If I won me the lottery, I'd dance naked in the street with a tap hat full of money. And you'd wanna get to know me. If I won me the lottery, and if I was a movie star, I'd sip honey from a pickle jar in the back of my limousine. And they'd call me an icon, and I'd be looking back at you from the cover of the People magazine. And I guess it's a hole for the taking, and I guess it's all yours and mine. And my sister says I got to see it and believe it, and I believe it. I believe it. But I'm just an outsider.
Με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, θα την πω εγώ και δεν θα την χαρακτηρίσω ενδεχομένως ανησυχτική, θα μείνω προς το παρόν στο ενδιαφέρουσα. Με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λοιπόν είδηση της κίνησης της Τουρκίας χθες, θα ξεκινήσουμε σήμερα τις επισημάνσεις που συνήθως κάνουμε στον πρόλογο της εκπομπής. Φαντάζομαι έχετε μάθει φίλες και φίλοι πως η Τουρκία δημοσίευσε 2 προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θαλάσσια πάρκα που επικαλύπτουν περιοχές ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα προεδρικά αυτά διατάγματα αντιλαμβάνεστε ότι έχουν την υπογραφή του Προέδρου Ερντογάν, έχουν δημοσιευθεί ήδη στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως και για το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και που θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να το προσεγγίσουμε, θα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, εκεί γύρω στις 12:35. Θα έχουμε κοντά μας τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, για να τον ακούσουμε με προσοχή για ό,τι έχει να μας πει. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, λίγο γυρνάει, σιγά σιγά γυρνάνε οι μέρες του ημερολογίου και αρχίζουν τα πράγματα και να παίρνουν μία κανονική ροή, σιγά σιγά, το ξαναλέω. Το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι είδατε και είναι λογικό, πάντα τέτοιες μέρες συμβαίνουν, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα σε σχέση με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρόγραμμα των διακοπών τελειώνει, οι πληροφορίες που έρχονται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι επί της ουσίας τα βασικά σημεία των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού είναι έτοιμα. Θα είναι προτάσεις που θα αφορούν, όπως λένε οι πληροφορίες, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Οι προτάσεις αυτές θα έχουν ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή για την Ελλάδα του 2030, και ήδη τα φαίνεται πως αυτά τα μέτρα έχουν κλειδώσει, τουλάχιστον τα βασικά. Φαντάζομαι πάντα μέχρι και τελευταία στιγμή, γιατί αυτό ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, κάτι προστίθεται, κάτι αφαιρείται. Να σας πω εντωμεταξύ ότι πριν από λίγο βγήκε η είδηση πως το πρωτογενές πλεόνασμα φτάνει τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημειώνοντας ότι σε συγκρίσιμη βάση σημειώνεται η υπέρβαση των στόχων κατά 256 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12:13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Είμαστε από τις 12 στις 2 μαζί για όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Τα έχουμε πει, τα είπαμε και χθες. Σήμερα, εντωμεταξύ, όλοι νομίζω ότι είναι Τρίτη. Αυτά συμβαίνουν. Ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι στην ρύθμιση του ήχου, στο μουσικό λόγο της εκπομπής Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, και εσείς, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε με την πλατφόρμα μηνυμάτων του Earth News Radio στο Viber, έτσι θα μας αναζητήσετε, και από εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Ελπίζω όσοι είστε εκτός των τυχών της πόλης σας, όποια και αν είναι αυτή, να περνάτε καλά, να ξεκουράζεστε, να γεμίζετε τις μπαταρίες που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα που έρχεται. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά κάθε φορά, κάθε χειμώνας είναι δυσκολότερος από τον προηγούμενο, αλλά αυτή είναι μια αλήθεια. Να πω και δύο λόγια, γιατί όπως έχετε ήδη αντιληφθεί οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς, ήδη βλέπουμε ότι οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει. Αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο, κυρίως στρέφομαι σε αυτή τη νέα τραγωδία. Αναφέρομαι στην Σαλαμίνα, στην πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και τον τραγικό θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού. Λέω λοιπόν ότι οι άνεμοι πέφτουν και εξασθενούν σιγά σιγά. Από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ή από την Τετάρτη, σιγά σιγά θα ανεβαίνει και το θερμόμετρο, η θερμοκρασία. Αλλά όπως λέει, άκουγα το πρωί την μετεωρολόγα μας, την κυρία Τυράσκη, δεν θα φτάσει σε ύψη καύσωνα, απλώς θα είναι κάποιες ζεστές μέρες. Αν είναι να τις περάσουμε αυτές τις ζεστές μέρες, ας τις περάσουμε, για να μπορέσουμε τουλάχιστον σε ένα βαθμό να ξεαγχωθούμε από αυτό που κάθε φορά μας προκαλούν οι πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι, που έχουμε πια την αγωνία της φωτιάς ανά πάσα στιγμή και ώρα. Πέρασαν όλες αυτές τις μέρες με μια καινούργια πυρκαγιά, τουλάχιστον κάθε μέρα, που δεν ήταν μόνο μία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτή η τελευταία τραγωδία της Σαλαμίνας είναι αυτή που μας έχει αφήσει και την πιο πικρή γεύση. Δεν ήταν αυτό το καλοκαίρι ένα καλό καλοκαίρι, και γιατί είχαμε και πολλές πυρκαγιές, κυρίως όμως γιατί είχαμε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Θυμίζω 5 πυροσβέστες. Και μένω σε αυτό το θέμα, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν οι καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα και για απορρίμματα. Το λέω αυτό με αφορμή όσα έχουν υποθεί και σε σχέση με το θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού. Η εικόνα αυτή των ακαθάριστων οικοπαίδων είναι κοινής λήψης, έχω να σας πω. Δεν ξέρω τελικά και οι Δήμοι τι κάνουν, ενώ έχουν την νομοθεσία στα χέρια τους και μπορούν να υποχρεώσουν τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να καθαρίσουν, αν δεν θέλουν, τα καθαρίζει ο Δήμος και τους στέλνει το λογαριασμό. Παρά τα αυτά, έχω προσωπική εικόνα, δεν έχουν καθαριστεί πάρα πολλά οικόπεδα. Δεν θα συζητήσω για το φαινόμενο για κάποια οικόπεδα που καθαρίστηκαν και πέσανε όλα τα πούσια από άλλες περιοχές που έχουν καθαριστεί και είναι, αντιλαμβάνεστε τι έφλεκτη ύλη είναι αυτή. Λοιπόν, περιμένετε, γιατί έχω το κοντρόλ στα αυτιά μου, Βασιλική Κολτσίδα. Έχει χύσει το 112 για την περιοχή Αργυθέα, κοντά στο Κοροπή. Υπάρχει εκεί εστία πυρκαγιάς, η βλάστηση από ό,τι μου λέει η Βασιλική Κολτσίδα, γιατί τώρα ακριβώς συμβαίνει, είναι πυκνή. Προφανώς υπάρχει κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 60 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου με 17 οχήματα και επιχειρούν ήδη 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Είναι αυτό που είδατε, που λέμε δεν προλαβαίνουμε να το πούμε και να πάρουμε την ανάσα και να τοποθετηθούμε αισιόδοξα. Αμέσως έρχεται μία είδηση που μας ξαναβάλει πάλι στο ίδιο κλίμα της αγωνίας και της ανησυχίας. Λοιπόν, ελάτε τώρα, θα τα αφήσουμε αυτά προς το παρόν και ελάτε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Και ο κύριος Καρχημάκης, να σας πω ότι είναι στέλεχος και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καρχημάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας, γιατί το πρωί εδώ ο υφυπουργός, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας και για τα θέματα των αποζημιώσεων από τις πυρκαγιές, αλλά κυρίως, γιατί εκεί περιστράφηκε η συζήτηση και είναι λογικό, στο πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ειδικά για το θέμα των συντάξεων, δήλωσε πως το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες έχει υποχωρήσει από την αρχική του θέση. Δεν υπερασπίζεται επί της ουσίας, όπως είπε, την 13η σύνταξη και ότι αρχίζει και βάζει και άλλες συζητήσεις και ότι μιλάτε για εθνική σύνταξη κτλ. Είναι αλήθεια αυτό?
Εμείς παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό. Αλλά πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, επειδή υπάρχουν τα μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι η ανθρώπινη ζωή, θα με επιτρέψετε να πω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους στη Σαλαμίνα και την αλληλεγγύη μας στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη μάχη με τις φωτιές στο απείρινε μέτωπα σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα. Να δούμε το τι λέει το ΠΑΣΟΚ και το συνταξιοδοτικό. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το συνταξιοδοτικό, το οποίο μιλάει για αναλογική σύνταξη, μιλάει για τη 13η σύνταξη, για ένα νέο ΕΚΑΣ για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, για αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης μετά το 40ο έτος για 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ένα μέτρο το οποίο όταν εφαρμόστηκε καταφέραμε και είχαμε 50 εκατομμύρια μηνιαίως στα ταμεία των ασφαλιστικών ταμείων, ένα μέτρο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν το ενσωματώνει η κυβέρνηση στις πολιτικές εφόσον φέρνει έσοδα στο κράτος. Είχαμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία χωρίς να μετράμε τα ανταποδοτικά τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε για παράδειγμα τις 120 δόσεις ή από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κοστίζει 1,1 δις. Στο πακέτο αυτό, το πρώτο, στο πακέτο αυτό είναι και η 13η σύνταξη.
Το γεγονός, ναι, έχει λοιπόν διαφοροποιηθεί η θέση σας. Γιατί...
Το γεγονός λοιπόν ότι ο κύριος Μαρκόπουλος ναι. αυτές τις διαφορετικές εκφάνσεις του συνολικού μας προγράμματος για ό,τι, σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό δεν έχει να κάνει με επανεχώρηση ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με πλούτο του προγράμματος και βεβαίως ουσιαστική τεκμηρίωσή του.
Μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν ιδιαιτέρως επιθετικός, επιτρέψτε
μου. Τον άκουσα.
Ωραία. Ο κύριος Μαρκόπουλος λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι επί της ουσίας εσείς πιέζατε τόσο καιρό για την 13η σύνταξη και τον τελευταίο καιρό έχετε πάψει να υπερασπίζεστε αυτή την πρόταση. Και διαμορφώνοντας το πρόγραμμά σας, μιλάτε πια για εθνική σύνταξη.
Εμείς έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα για την ανάγκη επαναφοράς της 13ης σύνταξης. Αυτό σημαίνει, και μάλιστα είπαμε ότι θα επανέλθει σε τρεις δόσεις. Δηλαδή, η πρώτη θα είναι τον πρώτο χρόνο, η οποία θα έρθει να κουμπώσει πάνω στα 400 άρι της κυβέρνησης, η δεύτερη τον τρίτο χρόνο που θα δοθεί ολοκληρωτική. Ναι. Αυτή είναι η πρότασή μας και συνεχίζουμε να την υπερασπιζόμαστε. Μάλιστα, αν θέλετε, είναι και εντός των δημοσιονομικών πλαισίων, τα οποία έχει παρουσιάσει η ίδια κυβέρνηση. Αν άκουσα καλά τον κύριο Μαρκόπουλο, μάλιστα ανέβασε από το 1,8 που μας έλεγε η κυβέρνηση πριν κάποιες εβδομάδες, 1,8 δις που μας έλεγε η κυβέρνηση πριν από κάποιες εβδομάδες ότι είναι το δημοσιονομικός φόρος. Ανέβασε στα 2,53.
Στα 2,5 δισεκατομμύρια, ναι.
2,53.
Ναι, ναι. Εξήγησε ότι, ότι εξηγώντας τι σημαίνει αυτό, ότι αν κάποιος παίρνει 1.000 ευρώ θα πρέπει να πάρει και 1.000 ευρώ ως 13η σύνταξη και δίνοντας αυτά τα παραδείγματα έφτασε στο ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Αυτό λοιπόν μετά από αυτό, μισό λεπτό, ζητάει και λέει ότι προφανώς αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι κάποια εκατομμύρια επιπλέον και ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μας πει που, το γνωστό που πάντα υπάρχει, πού θα βρει τα λεφτά για να δώσει τη 13η σύνταξη.
Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαθροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 άρι που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1 χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαθροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος. Ναι. Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Από εκεί και πέρα, αυτό σημαίνει ότι η 13η σύνταξη δεν κοστίζει στο κράτος 2,5 δις, διότι από τις άμεσες επιστροφές έχουμε ήδη πολύ χαμηλότερο κόστος. Και σας ξαναλέω, αυτό είναι χωρίς να υπολογίσουμε τις επιστροφές που θα έχουμε είτε από τις 120 δόσεις, που σας λέω είναι 50 εκατομμύρια το μήνα την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε, 50 επί 12 είναι κοντά στο μισό δις, 600 εκατομμύρια το χρόνο, ή χωρίς να υπολογίζουμε τους έμεσους φόρους, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας συνταξιούχος δεν θα τα κάνει μασούρι, θα πάει στην κατανάλωση, θα πάνε 24% ΦΠΑ στα περισσότερα προϊόντα, άρα και εκεί έχουμε επιστροφές, δεν υπολογίζουν γενικώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία.
Τώρα, εν όψη της ΔΕΘ πάντως, κύριε Καρχημάκη, που πάντα είναι ένα σημείο εκκίνησης μετά τις διακοπές του Αυγούστου και τον επανασχεδιασμό όπου χρειάζεται των κομματικών επιτελείων, είναι σαφές πως η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, έχει επιλέξει από ό,τι φαίνεται τον κύριο Τσίπρα ως τον κύριο αντίπαλό της, όμως όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν και αυτό είναι και απολύτως κατανοητό, μπορεί ο καθένας να το εκτιμήσει, ότι προφανώς και θα στρέψει το ενδιαφέρον της και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί υπάρχει ένας χώρος, ο πολιτικός χώρος εννοώ, που είναι περιζήτητος και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και προς έκπληξή μας και για τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι άλλος από τους κεντρώους ψηφοφόρους.
Ποια είναι η ερώτηση?
Η ερώτηση
μπορεί,
είναι...
Μπορεί να επιθυμούει οποιοςδήποτε να διεκδικήσει τον κεντρό χώρο.
Η ερώτηση...
Να ρωτιέμαι πόσο κεντρό είναι να διαλύσει το κράτος δικαίου.
Δεν σας άκουσα. Ναι, η ερώτηση είναι αυτή, ότι αυτόν τον χώρο λοιπόν τον πολιτικό, που παραδοσιακά κατά κύριο λόγο στο ΠΑΣΟΚ κοίταζε πάντα ο χώρος αυτός, τώρα παραμένει ένας χώρος που εσάς σας αφορά, σε ενδιαφέρει? Σας ενδιαφέρει ή ισχύει?
Είμαστε ο μόνος χώρος ο οποίος τον διεκδικούμε όχι με πολιτικά τυπάτα, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές. Να σας θέσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Πόσο προοδευτικό, μάλλον πόσο κεντρό και φιλελεύθερο είναι να διαλύει το κράτος δικαίου? Εμείς λέμε καθόλου. Γι' αυτό το λόγο επιμένουμε σε ορισμένες θεσμικές παρεμβάσεις. Είτε αυτές αφορούν συνταγματική αναθεώρηση και την αλλαγή του άρθρου 86, προκειμένου να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών, οι υπουργοί που έχουν το καταδίωκτο και όλοι οι υπόλοιποι, είτε αυτό αφορά τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, είτε αυτό αφορά ακόμα ακόμα την προπολιτουργία ΣΥΠ.
Ναι.
Πόσο φιλελεύθερο, πόσο κεντρό είναι να ζητάς να έχεις τα παιδιά ως τεκμαρτή φορολόγηση? Εμείς λέμε καθόλου. Πόσο κεντρό και φιλικό προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι να ζητάς από τους επιχειρηματίες έναν φόρο πριν καν έχουν τις πράξεις τους? Εμείς καθόλου.
Σας ακούω, αλλά πάντως βλέπετε πως αφήσαμε εν ώψη Αυγούστου το πολιτικό σκηνικό με τις επιθέσεις της Ελλάς προς το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει απέναντί του και την Ελλάς και την κυβέρνηση, με επιθέσεις, σκληρές επιθέσεις της Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ, και επίσης εξίσου σκληρές απαντήσεις δικές σας στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε μία συνθήκη, με αυτή την γεύση έχουμε αφήσει την ενεργή πολιτική ζωή, μία εικόνα σκληρού ροκ.
Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό εκείνων που έχουν μία πολιτική ένδυα και ένδυα προγραμματικών θέσεων, η ανάγκη του να κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Αυτό έκανε η Ελλάς. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική θέση, η οποία λέει ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα κάτω, δηλαδή δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα πλέον αδιαφανή οικονομικά να μιλάνε για ένα κόμμα το οποίο έχει ρυθμίσει τα οικονομικά του, είναι καθαρό και προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή.
Mm-hmm.
Αλλά από εκεί και πέρα το βασικό μας μέλημα είναι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης στον ελληνικό λαό. Δεν μας αφορούν οι κοκορομαχίες της αντιπολίτευσης, μας αφορά το να δημιουργηθεί ένα πολιτικό πλαίσιο, μια κοινωνική συμμαχία, η οποία θα έρθει να κυβερνήσει τη χώρα με ευτελείς διαφορετικό τρόπο απέναντι σε σχέση με αυτόν που ασκεί την εξουσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε μια κοινωνική συμμαχία η οποία θα περιλαμβάνει τους εργαζομένους. Γι' αυτό μιλάμε για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Είναι ο μόνος τρόπος να κλείσουμε την ανισότητα μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τα τρίτα υψηλότερα στην Ευρώπη, και τους αγοραστικής δύναμης που είναι στο ναδύρ.
Mm-hmm.
Είναι μια κοινωνική συμμαχία η οποία έχει τους επισφαλώς εργαζομένους. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις πλατφόρμες.
Εσείς αναλυτικά τα έχετε πει αυτά, κύριε Καθημάκη.
Μια κοινωνική συμμαχία η οποία συμπεριλαμβάνει τους μικρομεσαίους. Γι' αυτό παρουσιάσαμε τις 7 δεσμεύσεις μας με αναπτυξιακά εργαλεία, κάτι το οποίο λείπει από τους μικρομεσαίους. Δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τους επιτρέπει να είναι κομμάτι της αγοράς και να είναι πράγματι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
Για να τα δούμε όλα αυτά.
Είναι μια κοινωνική συμμαχία η οποία περιλαμβάνει βεβαίως και το κομμάτι των ανθρώπων που αγωνιστούν μια ολόκληρη ζωή, των συνταξιούχων.
Κύριε Καρχημάκη, όλα αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε. Η ΔΕΘ είναι μπροστά μας. Εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω, μην το απαντήσετε, είναι προσωπικό σχόλιο. Εύχομαι όλα αυτά που λέτε κάποια στιγμή, ως πολίτης εννοώ, να τα δω να αποτυπώνονται εν πάση περιπτώσει και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή πόσο πολύ πέρασαν αυτά στην κοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρχημάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, φίλες και φίλοι, στέλεχος και συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε με το θέμα που σας έχω προαναγγείλει, τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο προεδρικά διατάγματα της Τουρκίας. Θα είναι κοντά μας ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Παράσταση θα δίνω μες στα τρένα. Ο πόνος μου υπόγειος που κρύβει ένα ερωτά για σένα. Τα λόγια στα τραγούδια μου, στα μάτια σου που έχασα θα μοιάζουν. Θα παίζω ασταμάτητα κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Κι αν μου την πέσουν οι αρχές, τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο. Μουσικός πλανόδιος στον πόλεων θα παίζω τις γωνίες. Κι ας έρθει κι ο αρμόδιος να μάθει τις δικές μου αγωνίες. Τα λόγια στα τραγούδια μου με χρώμα το γέλιο σου θα γράφω. Κι αν δω πως δε σ' αγγίζουνε της καρδιάς μου αντιγράφω. Τους χτύπους της καρδιάς μου αντιγράφω. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Κι αν μου την πέσουν οι αρχές, τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο.
Σένα τραγουδάω. Είμαι ο κιθαρίστας του Θεού. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο θα μαλλού. Μόνος πάω, μόνος ξεκινάω. Παντού για σένα τραγουδάω. Είμαι ο κιθαρίστας του Θεού. Είμαι ο
μες στο καφέ μου, αστραναρίθμου. Μες στο καφέ μου, αστραναρίθμου. Μες στο καφέ μου.
Εδώ επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και θα γυρίσουμε στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που έχει προκύψει από χθες το βράδυ με την κίνηση της Τουρκίας. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι με δύο προεδρικά διατάγματα εξέδωσε δύο προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με το θαλάσσιο πάρκο στο βόρειο Αιγαίο επί της ουσίας βάζει σφήνα το θαλάσσιο πάρκο της, επιτρέψτε μου την έκφραση, μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου, και επίσης στο Ανατολικό Αιγαίο αποκόπτει πλήρως, δεσμεύοντας μια πολύ μεγάλη περιοχή, το Καστελόριζο από την Ρόδο. Τώρα όλα αυτά τα θέματα, όπως σας έχω προαναγγείλει, θα τα συζητήσουμε και τον καλωσορίζω με τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου, είναι από τους κατεξοχήν ειδικούς για τα θέματα αυτά. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα, κύριε Μπαλτατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν προχωρά σε μία κίνηση αυτή με την ανακήρυξη αυτών των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να κάνει τι. Το ρωτώ αυτό γιατί προφανώς θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τι κρύβουν αυτές οι κινήσεις του Προέδρου Ερντογάν. Έχετε καταλήξει κάπου, κύριε Λιάκουρα?
Ναι, σε αρκετά.
Μάλιστα. Για να σας ακούσουμε.
Αν τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Mm-hmm. Εδώ τι πρόκειται, τι είναι αυτά τα εκτελεστικά προεδρικά διατάγματα? Είναι δύο διατάγματα τα οποία είναι προς εφαρμογή του νόμου για τα εθνικά πάρκα. Mm-hmm. Και με τα προεδρικά διατάγματα προχωράει στην χωροθέτηση με συντεταγμένες των περιοχών όπου θα ασκούνται οι αρμοδιότητες, οι οποίες θα αφορούν πρώτον το θαλάσσιο περιβάλλον, το οικοσύστημα, τα έμβια όντα και τη βιοποικιλότητα. Αυτά είναι κυρίως όταν λέμε τα θαλάσσια πάρκα. Το υποψιάζομαι ότι θα είναι.
Άρα είναι στην ουσία προστατεύουν αυτό που λέμε το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.
Μπράβο. Mm. Ακριβώς αυτό.
Ναι.
Αυτά βεβαίως τα λέω με την λογική ότι αυτά προβλέφθηκαν και προβλέπονται στο δικό μας προεδρικό διάταγμα για τα δικά μας θαλάσσια πάρκα. Υποθέτω ότι όταν λένε και οι ίδιοι θαλάσσια πάρκα πρέπει να εννοούν κάτι ανάλογο. Όχι κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο.
Μάλιστα. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας ανησυχεί εμάς?
Αυτές οι αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται μονομερώς, σωστά, μέσα στην Αιγαιαλίτιδα ζώνη, όπως κάναμε και εμείς. Αυτό το οποίο εδώ μπορούμε να πούμε είναι πρωτίστως ότι πρόκειται για αρμοδιότητες οι οποίες δεν είναι κυριαρχίες ούτε κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν ασκεί δηλαδή ένα κράτος κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε κυριαρχία με αυτό. Απλώς σε περιοχές κυριαρχίας το κράτος μπορεί μέσα στην Αιγαιαλίτιδα ζώνη του, που είναι ζώνη κυριαρχίας, να μην ζητήσει οποιαδήποτε συνένεση ή ούτε συμφωνία με οποιοδήποτε.
Όπως κάναμε εμείς.
Και να προχωρήσει ακριβώς μόνο του.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Η Τουρκία, σε αντίδραση αυτών των δύο θαλάσσιων πάρκων, ένα στο Ιόνιο και ένα στις Κυκλάδες,
των δικών μας, ναι,
έρχεται και αντιδρά και λέει ότι ξέρετε, για να κάνετε αυτά τα θαλάσσια πάρκα πρέπει να πάρετε την άδεια μας.
Είχε πει τότε.
Να έχετε την συνένεσή μας.
Ναι, ναι, ναι.
Και κανένας έτσι ευλόγος θα αναρωτηθεί, μα αν χρειάζεται κάποιος τη συνένεση για τα θαλάσσια πάρκα, τότε όταν βγαίνει έξω από την Αιγαιαλίτιδα ζώνη του και κάνει θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα, τι χρειάζεται?
Αυτή δεν είναι μονομερής ενέργεια, κύριε Λιάκουρα? Δεν είναι μόνο στην ανοιχτή θάλασσα ενέργεια που δεν επιτρέπεται?
Όχι. Στην ανοιχτή θάλασσα, αν κάποιος θέλει να προχωρήσει στην προστασία του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος, των εμβίων όντων κλπ. Κλπ. Και της βιοποικιλότητας, πρέπει να πάει με συμφωνία με τα όμορα κράτη.
Αυτό λέω.
Αυτό το προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας.
Της θάλασσας. Αυτό λέω. Ναι, ναι.
Ωραία. Αυτό. Εδώ η Τουρκία, ενώ από εμάς ζητούσε την συνένεση, εδώ πηγαίνει σε μία θαλάσσια περιοχή, η οποία είναι ανοιχτή θάλασσα, που απαγορεύεται να θέσεις όρους στην ανοιχτή θάλασσα, εκτός αν πρόκειται για ένα διεθνές καθεστώς, το οποίο αφορά ένα υπέρτερο συμφέρον, που είναι το κοινό συμφέρον του καλού περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και αυτό εξάλλου γίνονται αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Και βεβαίως, για να μπορέσει να αρείται εξουσιοδότηση κάποιο κράτος, χρειάζεται είτε να προβλέπεται απευθείας από το διεθνές δίκαιο, που δεν προβλέπεται, είτε να προβλέπεται μέσα από μια διεθνή συνθήκη που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο.
Μάλιστα. Κύριε Λιάκουρα, η Τουρκία μέσα από την κίνηση αυτή, από τον ορισμό λοιπόν και τη δημιουργία αυτών των δύο θαλάσσιων πάρκων, τι επιχειρεί? Επιχειρεί να κατοχυρώσει διεκδικήσεις της με βάση τη γαλάζια πατρίδα?
Αυτό θα το δούμε με προοπτικά. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί,
ναι,
είναι ότι η Τουρκία πρωτίστως θα προσπαθήσει αυτό που εμείς θεωρούμε παράνομο, να το εντάξει σε μία ζώνη ΑΟΣ, την οποία θα θεσπίσει μόνο μερός με βάση το νόμο ο οποίος πρόκειται να κυρωθεί κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό για τον οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Εκείνον ο οποίος θα προβλέπει τις θαλάσσιες ζώνες.
Mm-hmm.
Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει αυτό που κάνει σήμερα ως προπομπό. Ένα θαλάσσιο πάρκο στην ανοιχτή θάλασσα.
Έναν ειδικό σκοπό δηλαδή στην ουσία.
Το οποίο προκαλεί, ναι,
ναι.
Το οποίο προκαλεί προβλήματα στα νησιά μας,
ναι,
κυρίως στη Σάμο και τη Σαμοθρακία, αλλά και στο Καστελόριζο. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσει να τα νομιμοποιήσει μέσα από μια ζώνη, την ΑΟΣ, την οποία θα τη θεσπίσει πάλι μονομερώς, βάσει του νόμου τον οποίο μέχρι τότε θα έχει κυρωθεί. Και έτσι ακριβώς θα έχει να λέει ότι έχω και αποκλειστική οικονομική ζώνη, στην οποία, επειδή ακριβώς αφορά περιβαλλοντικά, μπορώ να την εντάξω στο κομμάτι εκείνο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που αναφέρεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Άρα επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα, αυτό μας λέτε?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Από και αυτά που μας λέτε, αυτό καταλαβαίνουμε, ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα.
Ακριβώς. Και τα τελεσμένα πρέπει να ξέρουμε πού γίνονται. Πρώτον, έχει εκδώσει ακριβώς, δεν έχει πει τι αρμοδιότητες θα υπάρχουν, γιατί προφανώς θα υπάρχουν στο νόμο, που,
ναι,
δεν μας λέει πέντε λόγια από το νόμο. Και με τους χάρτες εμφανώς υπάρχουν τα θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο που χωροθετούνται.
Γιατί επιλέγει τη συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Γιάκο?
Γιατί είναι η αρχή και το τέλος όλων των συνόρων με την Τουρκία.
Α, το ένα θαλάσσιο πάρκο και το άλλο, εννοείται, το του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Και
μάλιστα.
Της,
είναι μια απάντηση. Μάλιστα, ναι, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε το πρώτο, το οποίο κλείνει τον κόλπο του ξηρού, προστατεύει, αν δείτε το χάρτη είναι αριστοτεχνικά φτιαγμένος έτσι ώστε να μην προκαλέσει κανένα πρόβλημα στη διεθνή ναυσιπλοεία που περνάει μέσα από τα Δαρδανέλια,
mm-hmm,
αλλά κλείνει όλη την περιοχή δύναμη της Ήμβρου και περνάει ένα θύλακας ο οποίος φτάνει σε μια περιοχή περίπου στο κέντρο του Αιγαίου, αν αυτός μετρηθεί από τις εκατέρωθεν αντικείμενες υπηρετικές ακτές των δύο χωρών.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο όμως αυτό το projection, δηλαδή αυτή η προβολή αυτού του θαλάσσιου πάρκου, χωρίζει στα δύο εντελώς τη Θάσο από την Λίμνο.
Λίμνο, ναι.
Έτσι, αυτό είναι το πρώτο το οποίο πρέπει κάποιος να το δει και να το αξιολογήσει. Το δεύτερο είναι ότι πιάνει την περιοχή από το Φετίγε μέχρι την Ατάλεια. Σε πολύ μεγάλο
βάθος. Μιλάτε για το θαλάσσιο πάρκο τώρα το κάτω, στην περιοχή
του Καστελορίζου. Ναι,
ναι.
Ακριβώς. Είναι το Φετίγε, το οποίο ξεκινάει η μέτρησή του ανατολικότερα της Ρόδου και φτάνει περίπου μέχρι την Ατάλεια. Όλη αυτή η περιοχή εγκλωβίζει στην κυριολεξία το Καστελόριζο, το περικλείει και του δημιουργεί ένα τείχος το οποίο το αποξενώνει από τον υπόλοιπο υπηρετικό κορμό της χώρας.
Ναι, ναι, ναι.
Συνεπώς, εδώ όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πρώτον θαλάσσια πάρκα, δεύτερον από τη χωροθέτηση καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο στόχος,
mm-hmm,
πρέπει να ψάξουμε να βρούμε από πίσω τι κρύβεται.
Αυτό είναι που ρωτάμε, ότι τι επιχειρεί.
Κρύβεται αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί πράγματι η Τουρκία θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο, κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό, φοβάμαι και λυπάμαι, αλλά μέχρι τότε θέλει αυτή την περιοχή να την κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους, να την εντάξει σε μία ΑΟΣ την οποία θα την ορίσει μόνο μερός άλλη δύναμη του νόμου mm-hmm. και την οποία θα την βαφτίσει ως προσωρινή μέχρι ότου την οριοθετήσει για να αποκτήσει μεγαλύτερη νομιμοποίηση με την Αίγυπτο. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις...
Άρα η Τουρκία με έναν τρόπο μεθοδικό, κύριε Λιάκουρα, ακούγοντας αυτά που μας λέτε, επί της ουσίας χτίζει αυτό που στρατηγικά έχει σκεφτεί.
Ακριβώς.
Γιατί τόση ώρα, ακούγοντάς σας προσεκτικά, αντιλαμβανόμαστε ότι με τις κινήσεις σε διάφορα επίπεδα που κάνει, κτίζει εντός εισαγωγικών και νομικά επιχειρήματα, η μία κίνηση να δικαιολογεί την επόμενη.
Κοιτάξτε, είναι μία κίνηση η οποία έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Και θα τα δούμε σε πολύ μεγάλη συντομία. Εδώ λοιπόν λέει η Τουρκία ότι ξέρετε, εγώ δεν πρόκειται να επηρεάσω την ναυσιπλοεία. Μα δεν είναι ότι επηρεάζει την ναυσιπλοεία. Βεβαίως θα επηρεαστεί η ναυσιπλοεία. Γιατί? Διότι όταν κάνεις ενέργειες αρμοδιότητες βιοποικιλότητας ή ενέργειες του οικοσυστήματος ή της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει μια ορισμένη περιοχή να την απομονώνεις από τη διεθνή ναυσιπλοεία. Γελιόμαστε.
Ναι.
Και δεύτερον και πολύ πιο σημαντικό είναι ότι αν η Τουρκία πάρει μια περιοχή την οποία έχει βαφτίσει ως θαλάσσιο πάρκο και για να μην υπάρχει υπεραλίευση μπορεί να την ελέγξει, θα επηρεάσει πολύ αρνητικά την ελεύθερη αλία η οποία γίνεται πέριξ των νησιών αυτών σήμερα από τους Έλληνες ψαράδες.
Ναι.
Έτσι. Συνεπώς, εδώ προσπαθεί να ενθυλακώσει τα νησιά. Το πρόβλημα το μεγάλο της Τουρκίας είναι να ενθυλακώσει τα νησιά. Επίσης...
Και επί της ουσίας κόβει κάθε επικοινωνία έτσι ανάμεσα στη Θράκη και τη Λίμνο.
Βεβαίως.
Απολύτως.
Προσπαθεί λοιπόν να τα ενθυλακώσει τα νησιά,
ναι,
και κυρίως να τα απομονώσει, να τα αποξενώσει.
Αυτό είναι το σημαντικό που λέτε. Ναι.
Θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστήσει ευάλωτα τα νησιά.
Mm-hmm.
Και βεβαίως αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι, αυτό είναι απλώς μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουν και τα υπόλοιπα νησιά, αν μπορώ να καταλάβω καλά. Γιατί ο πότερος στόχος της είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι θα θέλει με κάποιο τρόπο να αναστήσει, να συγκροτήσει το θεώρημα
της γαλάζιας πατρίδας.
Φέρνει και μας το γυρίζει όλο αυτό τον καιρό.
Κύριε Λιάκουρα, να σας ρωτήσω κάτι.
Όλα τα βήματα,
ναι,
αυτό να σας πω μόνο,
παρακαλώ.
Όλα τα βήματα τα οποία κάνει είναι προσεκτικά. Είναι αθόρυβα, είναι μικρά.
Και πολύ μελετημένα. Ναι.
Και πολύ μελετημένα.
Ναι.
Το νομοσχέδιο ήδη το επεξεργάζεται από 15 ετίας. Γιατί 15 ετίας? Διότι έρχεται σε απάντηση του νόμου Μανιάτη.
Μάλιστα.
Δεύτερον, γιατί όμως το
αναφέρεστε στο νομοσχέδιο που αναμένουμε να το δούμε και να γίνει νόμος τουρκικής δημοκρατίας.
Ναι, το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο θα γίνει νόμος.
Μάλιστα.
Ναι. Το δεύτερον είναι ότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει με κάθε τρόπο να καταστήσει, να στοχεύσει στα νησιά
mm-hmm.
και να έχει στόχο την κυριαρχία τους. Προσπάθησε να το κάνει το 2020-2021 και μέχρι και το 22, αν δεν απατώμε, όχι, δεν απατώμε,
mm-hmm.
Μέσω της αποστρατιωτικοποίησης, να τα κηρύξει δηλαδή ότι έχει πρόβλημα η κυριαρχία τους. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα το οποίο κάνει η ίδια η Τουρκία είναι, πρώτον θέλει να έχει λόγο για οτιδήποτε λαμβάνει η χώρα στο Αιγαίο. Όπως έχει πει στο παρελθόν για οτιδήποτε λαμβάνει...
Το έχετε ξαναπεί αυτό, κύριε Λιάκουρα.
Στη Μεσόγειο θέλει να έχει λόγο και να ελέγχει όποια εξέλιξη υπάρχει. Mm-hmm. Να μην την εξαιρούμε, να μην την θεωρούμε ότι δεν υπάρχει.
Mm-hmm.
Επίσης, αυτό το οποίο έχει κάνει είναι πάλι με ευνηδιασμό, όπως μας ευνηδίασε και με το νομοσχέδιο, όπου μας έλεγαν όλοι οι Τούρκοι ότι ξέρετε, δεν θα λύσουμε τις διαφορές μας, αλλά δεν θα κάνουμε και εντάσεις, ούτε και επεισόδια.
Ναι. Αυτό και όμως είναι μια κίνηση που μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Κύριε Λιάκουρα,
ορίστε.
Αυτό που κάνει τώρα είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι μια κίνηση που θα ξεχάσουμε τα περίφημα ήρεμα νερά.
Ναι. Τα ήρεμα νερά νομίζω...
Μας έχουν τελειώσει.
Αυτό που άκουσα κάποιον και έλεγε έτσι σε ωραία γλώσσα που λέει θάλασσα κειμενόμενη και αφρόεσα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν περίπου θα αρχίσει πλέον να υπάρχει για τα ήρεμα νερά, τα οποία, ξέρετε, το έγραψα κάποια στιγμή και στα νέα,
mm-hmm.
ότι το είδα, το βλέπω πολύ χαρακτηριστικά από τα διάφορα φόρα στα οποία συμμετέχω με αξιόλογους Τούρκους, οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ της σκληρής γραμμής, οι οποίοι πλέον άλλαξαν και έχουν ατζέντα, η οποία ατζέντα είναι ότι η Ελλάδα μας προκαλεί και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν τι κάνει τώρα η Τουρκία, λέει εσείς θέλετε να κάνετε το Αιγαίο Ελληνική Λίμνη, άρα για να μην το κάνετε όλο Ελληνική Λίμνη, ελάτε να το μοιράσουμε. Εμείς θα έχουμε το ανατολικό κομμάτι, Γαλάζια Πατρίδα, και εσείς πάρετε το δυτικό κομμάτι. Επίσης μην ξεχνάμε το εξής, ότι η Τουρκία πάντοτε προσπαθεί το οτιδήποτε κάνει να το μετατρέπει σε μια ζώνη διαφορετική. Δηλαδή κάνει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι creeping jurisdiction. Δηλαδή δια αυτής της μεθόδου της ύπουλης προσπαθεί πάντοτε να πάρει μια ζώνη η οποία έχει αρμοδιότητες ειδικού σκοπού και πολύ περιορισμένες και πολύ...
Και το μετατρέπει σε γενικό.
Τις μετατρέψει σε γενικού χαρακτήρα,
μάλιστα,
και σκοπού και να είναι σκληρές όσο που δεν πάει.
Κύριε Λιάκουρα, επιτρέψτε μου για να καταλάβουμε. Ωραία, η Τουρκία λοιπόν επιχειρεί, έχει όλη αυτή την τακτική που εντάσσεται στη στρατηγική της. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, ωραία, βγήκε μία ανακοίνωση από το ΙΠΕΞ που μιλάει για παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει μετά από όλα αυτά που μας λέτε? Πώς πρέπει να αντιδράσουμε?
Πρέπει να σας πω ότι μιλούσα προηγουμένως με μια αγαπημένη συνάδελφο και της έλεγα τι κρίμα που δεν είναι μια θαλάσσια περιοχή στην οποία να μπορέσουμε κάποια στιγμή να αντιτάξουμε με αντίμετρα και να τους πούμε ότι ξέρετε ανακαλέστε ως προειδοποίηση. Γιατί έτσι γίνονται τα αντίμετρα. Και βεβαίως λέω θα μπορούσε και εδώ να το κάνει, αλλά απλώς αν εμείς στην ίδια περιοχή...
Τα αντίμετρα σε τι βοηθάνε? Δηλαδή, αν εμείς τους πούμε ανακαλέστε...
Αυτό το οποίο, να σας πω κάτι.
Ναι.
Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να ζητήσει, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι μια απάντηση πολύ αυστηρή. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι μια απάντηση η οποία θα πρέπει να έχει μέσα μία μόνον προστακτική λέξη. Ανακαλέστε.
Αυτό το είπατε. Τι σημαίνει αυτό? Μας δίνει κάποιο δικαίωμα εμάς αυτό?
Βεβαίως έχουμε το δικαίωμα. Όχι χάρη ημών των δικών μας ατομικών εθνικών συμφερόντων, αλλά χάρη του δημοσίου διεθνού συμφέροντος που είναι η προστασία της ανοιχτής θάλασσας και η προστασία όλων των ελεύθερων χρήσεων που προκύπτουν από την ανοιχτή θάλασσα.
Άρα η προστακτική ανακαλέστε λειτουργεί επί της ουσίας, κτίζει ένα δικαίωμα δικό μας για αντίμετρα από ό,τι καταλαβαίνω.
Για αντίμετρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα μπορούσε και αυτό να συμβεί. Αν δηλαδή πράγματι μέσα από αυτό προοπτικά περάσει και η λογική της ΑΟΣ, ναι, τότε πράγματι, εφόσον δημιουργεί ένα τετελεσμένο το οποίο θα στραφεί σε βάρος των δικών μας διεκδικήσεων, τι σημαίνει αυτό σε βάρος των δικών μας διεκδικήσεων, δηλαδή μας περιορίζει μια περιοχή την οποία σήμερα μπορούμε να την επικαλούμαστε ότι μπορούμε να την οριοθετήσουμε και έρχεται η Τουρκία και μας λέει, ξέρετε, αυτή δεν μπορείτε να την οριοθετήσει γιατί είναι η δυτική.
Άρα τι κάνει τώρα η Ελλάδα, τι κινήσεις μπορεί να κάνει? Παραδείγματος χάρη η Τουρκία όταν εμείς ορίσαμε τα θαλάσσια πάρκα, εάν θυμάμαι καλά, είχε προχωρήσει και είχε στείλει και έως και επιστολή στον ΟΗΕ. Σημαίνουν κάτι όλα αυτά, μεταφράζονται σε κάτι, κύριε Λιάκουρα, όλα αυτά?
Η επιστολή στον ΟΗΕ δεν είναι τίποτα περισσότερο από την καταγραφή.
Καταγραφή, ναι.
Της αντίδρασης και της διαμαρτυρίας.
Μάλιστα.
Εδώ πρέπει να γίνει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Πρώτον, πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα με αυτό το οποίο είπα, την λεγόμενη ανάκληση, η οποία πρέπει να γίνει.
Το ανακαλέστε που είπατε.
Αν γίνει η ανάκληση, θα έχουμε οπωσδήποτε εντός των επόμενων μηνών και ένα μικροεπισοδιάκι πάλι λίγο από το θέμα, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι η Τουρκία κάνει μια κίνηση που θα έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα. Ένα από τα πολλαπλάσια αποτελέσματα δεν θα είναι μόνο ότι θα περιορίσει την αλληλεία, δεν είναι μόνο ότι θα περιορίσει την ελεύθερη επιστημονική έρευνα, αλλά θα επεκτείνει και θα το επικαλεστεί ακόμη και για την περίπτωση του καλωδίου.
Αυτό ήταν η ερώτηση που κρατούσα για το τέλος. Εάν, και γιατί έχουμε δύο λεπτά, ούτε δύο λεπτά, μπορεί πίσω από αυτό να συνδέει αυτή την κίνηση της και με το καλώδιο η Τουρκία, κύριε Λιάκουρα?
Σας είπα ότι κάνει μια κίνηση που θα έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε, γιατί βλέπω, είχε σημασία και η εξαιρετικά διαφωτιστική συνομιλία μαζί σας. Είναι μια κίνηση που προφανώς θα έχει συνέχεια. Πρέπει να έχουμε όμως την υπομονή και την ψυχραιμία πάντα, κύριε Λιάκουρα.
Ξέρετε, πρέπει να πούμε κάποια στιγμή στην Τουρκία, γείτονες, αλλά μέχρι εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιάκουρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς δικαίου, ένας άνθρωπος ψύχρεμος πάντα. Ας κρατήσουμε τα όσα μας είπε και τον τρόπο που μας τα λέει. Για να δούμε.
News Radio 105,8.
Διαβάζω, φίλες και φίλοι, μια ενδιαφέρουσα είδηση ότι παρά το γεγονός ότι αυτό ελληνικό σχολείο, δηλαδή δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σε αυτά λειτουργούσε ένα εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο αναμάθημα και ήταν το ίδιο για όλους τους μαθητές σε όλη τη χώρα, ότι αυτό από την νέα σχολική χρονιά, του τη ΔΑΠ θα ξεκινήσει τώρα, από το 26, σχολική χρονιά 26-27 και κυρίως όμως από το 27-28, αλλά πάντως τώρα ξεκινάει, έρχεται το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο, δηλαδή για το ίδιο μάθημα θα υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα βιβλία για να διαλέξει ο δάσκαλος ή ο καθηγητής ποιο θα διδάξει. Είναι έτοιμα τα βιβλία αυτά. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν επιλέξει ποιο θέλουν να μοιραστούν στους μαθητές τους. Και έχει ενδιαφέρον, το διαβάζω αυτό, γιατί υποτίθεται ότι η φιλοδοξία είναι να αλλάξει τόσο τον τρόπο με τον οποίο θα διδάσκονται οι περίπου 1 εκατομμύριο μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και ότι με να δούμε πώς θα διδάσκουν οι χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές. Τα ακούμε όλα αυτά, μας αρέσουν όλα αυτά. Αυτό που δεν θα κουραστώ να λέω είναι ότι θα πρέπει να δούμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα από το προνήπιο μέχρι και την τρίτη τάξη του λυκείου, διότι έχει έναν προσανατολισμό. Καλά κάνουν και βάζουν άλλα βιβλία. Εάν λοιπόν βάλουν και άλλο ένα βιβλίο και αποφασίσει ο κάθε δάσκαλος ή καθηγητής ότι αυτό θέλει να διδάξει στους μαθητές του. Διδάξει, που σημαίνει τι? Παπαγαλίσει. Εάν λοιπόν δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η στρέβλωση ή και οι στρεβλώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, καλά κάνουν και βάζουν λοιπόν και άλλο βιβλίο, αλλά δεν θα μετακινήσει το πρόβλημα, δεν θα θεραπεύσει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σας το λέω γιατί το διαβάζω, έχει ενδιαφέρον, μάλιστα, ωραίο είναι. Εμείς βάζουμε ένα ακόμα βιβλίο. Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν ήδη βγει πίνακες διαδραστικοί, έχουν αφαιρεθεί τάμπλετ και τα λοιπά και ξαναγυρνάνε στο βιβλίο. Εμείς δεν αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, σπρώχνουμε τα παιδιά στην παπαγαλία. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ας μην σας τα πω όλα αυτά. Έχει ενδιαφέρον όμως, άντε ας κρατήσουμε αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:13. Και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ναι μεν, αλλά». Σε αυτήν τη δεύτερη ώρα λοιπόν τον ηχορυθμίζει το κορίτσι μας Χαραγιανοπούλου. Ήρα Πανανίδου παραμένει στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Ευαγγελία Μπαλτέτζη στο μικρόφωνο. Εσείς που είστε, φαντάζομαι να είστε εκεί, βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Λοιπόν, μπείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράψτε Earth News Radio και στείλτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε και ελάτε λίγο να συζητήσουμε, να ανοίξουμε προς συζήτηση ένα θέμα που και άλλες φορές το έχουμε συζητήσει, όμως όχι από την οπτική που θα βάλουμε τώρα. Το ότι τα νέα ζευγάρια στην Ελλάδα δεν κάνουν παιδιά και το σκέφτονται, το ξέρουμε. Το ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και αυτό το ξέρουμε. Έχει όμως μεγάλη σημασία να δούμε γιατί δεν κάνουν παιδιά. Δεν είναι ότι δεν θέλουν, είναι ότι δεν κάνουν παιδιά και το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνουν παιδιά. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στη συχνότητά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Τζαβάρα. Είναι καθηγητής ανάλυσης δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε Τζαβάρα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και από εμένα. Τι κάνετε?
Καλά κάνουμε και είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε και, ξέρετε, έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στις αναλύσεις ως εκπομπή.
Αν και ο Αύγουστος δεν είναι ιδανικός για
όχι, μην το λέτε, μην το λέτε, γιατί ξέρετε, για κάποιους από εμάς, επειδή φεύγει αυτή η αγωνία της καθημερινής επικαιρότητας που πια δεν είναι, η βεντάλια είναι τεράστια, γιατί δεν μας ενδιαφέρει η Ελλάδα μόνο, μας ενδιαφέρει ό,τι γίνεται και εκτός συνέωρων. Όταν λοιπόν καταπέφτουν λίγο αυτού του είδους ειδήσεις, μας επιτρέπουν να μπαίνουμε και να διαβάζουμε ενδιαφέρουσες αναλύσεις, κύριε Τζαβάρα.
Εγώ το λέω με την έννοια ότι ο Αύγουστος ενδείκνυται για να χαλαρώνουμε.
Ναι.
Περισσότερο και λιγότερο να προβληματιζόμαστε και να κάνουμε αναλύσεις, αλλά όπως λέτε κι εσείς, ευκαιρία δοθήσεις, τέτοιου είδους αναλύσεις πάντα μας κάνουν και έχουμε ένα επιπλέον ένα πρόσθετο ενδιαφέρον.
Ναι. Λοιπόν, διάβαζα αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο σας στην εφημερίδα Το Βήμα πριν από 2 Κυριακές, αν δεν κάνω λάθος, στο οποίο λέγατε ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θέλουν οι νέοι να κάνουν παιδιά, αλλά είναι γιατί δεν θέλουν.
Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα το πραγματικό είναι γιατί οι νέοι δεν κάνουν τα παιδιά που θέλουν.
Που θέλουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
Δεν είναι ότι δεν κάνουν παιδιά, οκ, okay, το ξέρουν.
Δεν κάνουν παιδιά, δεν είναι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν κάνουν τα παιδιά που θέλουν.
Το ερώτημα γιατί δεν θέλουν πάλι είναι ατελές. Γιατί αν ρωτήσετε νέα ζευγάρια και νέους ανθρώπους, θα σας πούνε ότι θέλουν παιδιά να κάνουν.
Ναι, αλλά τελικά κάνουν λιγότερα από αυτά που δηλώνουν ότι επιθυμούν.
Ακριβώς.
Mm.
Και εκεί εστιάσαμε και έκανα έτσι μια ανάλυση την οποία φιλοξένησε και Το Βήμα, προσπαθώντας έτσι να συνδέσω κάποιες διαπιστώσεις από προηγούμενες ερευνές μου που έχουν να κάνουν κυρίως με τα social media, με την ψηφιακή μας ζωή πλέον, με το πώς αυτό και αν αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Και διαπίστωσα ότι δύο καμπύλες, η μία καμπύλη αυτή της γεννητικότητας ή της υπογεννητικότητας, όπως θέλετε πείτε το, και την καμπύλη της, των ωρών που αφιερώνουμε στην ψηφιακή μας ζωή, social media, να βγάζουμε ειδήσεις, ίντερνετ γενικότερα, λειτουργούν παράλληλα. Είναι απίστευτο, αν το δείτε δηλαδή στο γράφημα πώς αυτό λειτουργεί, είναι δύο παράλληλες γραμμές. Και εκεί λοιπόν μου γεννήθηκε ιδέα και λέω, όπα, εδώ κάτι συμβαίνει. Γιατί η πιο έτσι εύκολη απάντηση στο γιατί οι νέοι δεν κάνουν τα παιδιά που θέλουν θα μπορούσε να πει κάποιος, και βεβαίως είναι ένας παράγοντας, ποιος είναι οι οικονομικοί λόγοι. Έτσι. Και σταματάμε εκεί την κουβέντα. Δηλαδή ότι οι νέοι δεν έχουν χρήματα, ότι δεν έχουν δουλειές που θα
έπρεπε. Εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Τζαβάρα.
Ναι, αλλά σε κάθε πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας που μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό. Ναι μεν το οικονομικό και γενικότερα το εργασιακό είναι ένα θέμα που προβληματίζει τα νέα ζευγάρια, αλλά θα σας πω τούτο. Γιατί σε πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες και σε χώρες που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμάς έχουν την ίδια ακριβώς, το ίδιο ακριβώς ποσοστό υπογεννητικότητας ή γεννητικότητας. Και θα αναφερθώ με συγκεκριμένο παράδειγμα της Γαλλίας. Η Γαλλία, που δεν νομίζω ότι αφήσει κανείς ότι είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από εμάς, έχει το ίδιο ποσοστό στις γεννήσεις που έχουμε και εμείς. Άρα λοιπόν η οικονομική παράμετρος δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που ερμηνεύει ή που εξηγεί.
Έχει πάντως η Γαλλία, κύριε Τζαβάρα, μεγάλα οικονομικά προβλήματα και παίρνει τις κρίσεις της πολιτικής, έχει και οικονομικά προβλήματα μεγάλα.
Θεωρώ όμως ότι είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς.
Προφανώς, δεν λέω εγώ ότι είσαι ίδια, ναι.
Αλλά θα έπρεπε και οι δείκτες αυτοί να είναι κατά τη καλύτερη από εμάς.
Ναι.
Θέλω να πω λοιπόν ότι ακόμα και σε χώρες που είναι σε πιο πάνω από εμάς βαθμίδες, δεν εξηγούν το πρόβλημα επαρκώς. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε και ποιοι άλλοι παράγοντες είναι. Ας πούμε στην Γαλλία υπάρχει αυτό που ονομάζουμε παιδεία φροντίδας, 0-3. Mm-hmm. Το οποίο στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι άγνωστη φράση. Αν πείτε τι σημαίνει παιδεία φροντίδας 0-3, νομίζω θα σας κοιτάξουν έτσι λίγο περίεργα.
Ναι.
Πέρα από τα δάνεια για πρώτη κατοικία, πέρα από ένα σωρό άλλα.
Άρα εσείς τι επισημαίνετε, κύριε Τζαβάρα, ότι ποια είναι αυτή η παράμετρος που επίσης επηρεάζει. Εντάξει, λέμε ότι τα οικονομικά είναι ένα θέμα. Αλλά...
πολλοί το έχω αναλύσει ως κάθε οικόνομη. Ή αν θέλετε
το είδα,
είναι,
ναι.
Είναι η χρήση...
Εξηγήστε τι είναι το κάθε οικόνομη.
Θα το πω έτσι πολύ περιληπτικά. Ναι. Είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών και αυτή η αποξένωση από ένα κοινωνικό, οικονομικό ή κοινωνικοπολιτικό μοντέλο που είχαμε μέχρι την δεκαετία του 90 ή του 2000, ας πούμε, όπου βγαίναμε στις πλατείες. Δεν υπάρχει πλατεία πλέον, δεν υπάρχει γειτονιά. Δείτε την εικόνα που μαζεύεται μια παρέα σε μια καφετέρια, σε ένα αστικό κέντρο και όλοι έχουν τα κινητά αναχείρας. Μου θυμίζει μια γελιογραφία παλαιότερα που είχαν πάει τα γονάκια να δούμε τη γιαγιά και καθόντουσαν όλα στον καναπέ εκεί με τη γιαγιά με τα κινητά στα χέρια και η γιαγιά καθόταν και τα παρακολουθούσε και λέει: Θα να δούμε τη γιαγιά. Δηλαδή, μας έχει αποξενώσει όλο αυτό. Έχει δημιουργήσει καινούρια πρότυπα κοινωνικο-οικονομικά και όλο αυτό επηρεάζει και τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις μας με το άλλο φίλο, τις σχέσεις μας στο γάμο, τις σχέσεις μας με τους φίλους μας. Άρα και αυτό συνεισφέρει σε ένα βαθμό αρκετά μεγάλο θα έλεγα στο ότι οι νέοι πλέον δεν κάνουν τα παιδιά που θέλουν γιατί έχουν αποξενωθεί λόγω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των ωρών που αφιερώνουν στο διαδίκτυο ή στα social media.
Εγώ λοιπόν να κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα κυρία Τζαβάρα. Έχω την εντύπωση ότι πια τα παιδιά που γεννιούνται δεν γεννιούνται μέσα σε μια λογική σαν αυτή που υπήρχε κάποια χρόνια πριν. Έτυχε και έμεινα έγκυος. Έχω την εντύπωση πια ότι το κάθε νέο ζευγάρι προγραμματίζει, μάλιστα έχει τύχει να γνωρίσω τέτοια νέα ζευγάρια, με ανατριχιαστική ακρίβεια το πότε ακριβώς θα κάνει ένα παιδί, διότι είναι απολύτως προγραμματισμένο, θέλουν να έχει προϋπάρξει ένα δίκτυ προστασίας του ζευγαριού, του παιδιού που θα έρθει, της ζωής που θα ακολουθήσει. Και νομίζω ότι αυτά που εσείς μας λέτε απολύτως έτσι είναι. Δηλαδή, ναι, πράγματι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποξενώσει τους ανθρώπους, έχουν πάψει να επικοινωνούν, να μιλάνε, να βρίσκουν χρόνο για τον εαυτό τους. Αλλά κυρίως είναι αυτό ότι έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πρώτον ένας φόβος, κύριε Τζαβάρα, και δεύτερον μία αυξημένη συνειδητότητα για το τι σημαίνει ένα ακόμα παιδί στη ζωή μου.
Ναι, η ανάλυση που κάνατε είναι πάρα πολύ σωστή. Εγώ συμφωνώ στο 100%. Έτσι είναι τα πράγματα. Απλά μην θεωρούμε και μην λέμε την απλοϊκή απάντηση αυτής της ερώτησης του γιατί είναι ή δεν κάνουν παιδιά που θέλουν. Είναι ότι υπάρχουν μόνο οικονομικοί λόγοι. Δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι. Εκεί θέλω να εστιάσω εγώ.
Mm-hmm.
Και είναι απολύτως αναγκαίο αυτό να γίνει κατανοητό και από αυτούς που σχεδιάζουν πολιτικές. Αναφέρομαι στην κεντρική κυβέρνηση, αναφέρομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρομαι σε φορείς που συμβάλλουν με τον τρόπο τους σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Διότι εάν πάρουμε μια απόφαση τώρα, μια πολιτική απόφαση τώρα, για μια επιδοματική πολιτική, για μια, ξέρω εγώ, ας το πούμε ότι και οι δύο γονείς, όπως το κάνουν στη Γαλλία, που λέμε, και οι δύο γονείς δικαιούνται να έχουν άδεια και όχι ένας ανατροφής τέκνου, όπως συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα τέτοια εργαλεία που ας συμβήσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εάν πάρουμε σήμερα μια τέτοια απόφαση, τα αποτελέσματα δεν θα τα δούμε σε λιγότερο από 10-15 χρόνια.
Βέβαια, το ξέρουμε κύριε Τζαβάρα. Είναι έτσι όπως το λέτε.
Το καπανάκι που θέλω να χτυπήσω είναι ότι έχουμε αργήσει.
Έχουμε καθυστερήσει, βέβαια.
Να λύσουμε το πρόβλημα. Και ξέρετε, για να λύσετε ένα πρόβλημα, για να λύσει κάποιος ένα πρόβλημα, οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να το κατανοήσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις έχουν κατανοήσει επαρκώς το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό είναι για μένα το ρεζουμέ και το στενάχρονο στην όλη υπόθεση.
Ναι.
Όμως υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν λύσεις, αρκεί να αποφασίσουν τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να δούμε καλά παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν. Δεν θα πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό, θα δούμε άλλα εργαλεία πώς λειτουργήσαν σε άλλες χώρες και θα προσπαθήσουμε να τα προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Έτσι και μόνο έτσι θα μπορέσουμε αυτό το πρόβλημα να το ξεπεράσουμε και να δώσουμε έτσι μια προοπτική στη λύση του δημογραφικού βολήματος που όπως είπα και στην αρχή.
Γιατί βλέπουμε και ποιος είναι ο δείκτης γύρανσης στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι σε κάποιες περιοχές και περιφέρειες, για να είμαι ακριβέστερη, της Ελλάδας, οι ενδείξεις που έχουμε ή και τα στοιχεία που δεν είναι ενδείξεις, είναι στοιχεία, αυτή είναι η σωστή λέξη, είναι ανατριχιαστικά.
Α πούμε, θα σας τώρα μια συναναφέρα ότι η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρεια, χάνει μια μικρή πόλη κάθε έτος. 20.000 άτομα το χρόνο μείωση του πληθυσμού στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιλαμβάνεστε, μια πόλη το χρόνο.
Ναι.
Χάνεται. Ναι. Γιατί υπάρχει γύρανση του πληθυσμού, δεν υπάρχουν από πίσω νέες γεννήσεις. Επομένως, οι γέροι φεύγουν κάποια στιγμή και πλέον ο πληθυσμός αυτός μεγαλώνει και σιγά σιγά φεύγει. Άρα λοιπόν έχουμε άλλο ένα πρόσθετο πρόβλημα.
Γι' αυτό έχουμε πει, επειδή εμείς από αυτήν εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές έχουμε θίξει και το θέμα του δημογραφικού, της υπογεννητικότητας, αλλά και πτυχές, όπως καλή ώρα αυτή η ενδιαφέρουσα η δική σας αυτό. Προφανώς και είναι, όπως λέτε, δηλαδή, και να είχαμε πάρει μέτρα, θα τα βλέπαμε τα αποτελέσματα μετά από 10-15 χρόνια. Αλλά ούτως ή άλλως, κύριε Τζαβάρα, αυτό είναι ένα... εκτυπάει στην καρδιά της χώρας και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια ολιστική αντίληψη. Όχι με κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα μόνο, γιατί ήδη υπάρχουν, γίνονται υποτίθεται προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για τα νέα ζευγάρια, για τη στέγη και τα λοιπά, αλλά είναι εμφανές ότι αυτά δεν αρκούν, γι' αυτό μίλησε ακριβώς, για μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ακριβώς.
Κύριε Τζαβάρα, ναι, πείτε μου.
Όχι, απλά να εγκρίνω και παρσάστα που λέτε, δεδομένο ότι όντως για μένα αυτή τη στιγμή είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει
το σημαντικότερο κοινωνία. Είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί δεν θέλω να σας πω τις προεκτάσεις, θα τις συζητήσουμε και μετά στα ασφαλιστικά ταμεία, στην οικονομία κτλ. Είναι μείζον το θέμα
αυτό.
Είναι ένα ντόμινο, όπως ακριβώς το λέτε. Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα να αναδείξουμε ένα θέμα που είναι όντως σοβαρό.
Να είστε καλά, κύριε Τζαβάρα. Γεια σας. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ επίσης. Ο κύριος Παναγιώτης Τζαβάρας, καθηγητής ανάλυσης δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, και επειδή αυτές τις διάφορες τραβοξυλιές συμβαίνουν, σιγά που δεν θα συμβούν, μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτές, εγώ λοιπόν βρίσκω την ευκαιρία που έχω λίγο χρόνο για να κάνω αναφορά στα μηνύματά σας. Έχω να πω, λέει ένας φίλος ακροατής, γεια σας κύριε Καραγιάννη, ότι στην περιφέρεια οι νέοι δεν βρίσκουν τέρι και στις μεγάλου πόλεις κάνουν ντόλτσε βίτα. Γιατί να παντρευτούν? Δεν λέμε ότι δεν παντρεύονται, κύριε Καραγιάννη. Λέμε τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να μην κάνουν παιδιά. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι γιατί δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, γιατί τελικά το θέμα είναι γιατί τελικά αποκτούν πολύ λιγότερα από αυτά που δηλώνουν ότι επιθυμούν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί συνήθως σε ερωτήσεις που γίνονται στα ζευγάρια είναι, λέει, θέλουμε δύο παιδιά. Αλλά τελικά κάνουν ένα παιδί. Αυτό έχει. Αυτό ήταν που συζητάγαμε με τον κύριο Τζαβάρα. Τώρα, ένας άλλος φίλος ακροατής, ο Ήλιαμ Κέι. Έχω δει όλα τα προηγούμενα μηνύματά σας, τα οποία δεν είναι για να τα συζητήσουμε εδώ. Από μικροφόνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Συντάσσομαι που λένε, συντάσσομαι και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, γιατί λέει ο κύριος Ουίλιαμ Κέι ότι και 1500 να βγάζουν δύο γονείς στην Ελλάδα, ας αναλογιστούμε τα έξοδα, ενίκιο, κάρτες, ΔΕΗ, νερό. Ναι, τα λέτε όλα αυτά, δηλαδή, εάν βάλουμε στέγαση και πάγια έξοδα, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Τι υπολείπεται ώστε να μεγαλώσουν ένα ή περισσότερα παιδιά? Αν υπήρχε η οικονομική εξασφάλιση, πολύ πιθανό να σκέφτονταν οι νέοι διαφορετικά. Επίσης, δεν φταίνε οι νέοι για την εξαφάνιση της πραγματικής έννοιας του όρου οικογένεια. Εντάξει, εσείς το διευρύνετε με έναν άλλο τρόπο. Οικονομική εξασφάλιση δεν υπήρχε ποτέ, ούτε εμείς εξασφαλισμένοι ξεκινήσαμε. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Ουίλιαμ Κέι, όμως πρέπει να υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος που να μπορεί να προσεγγίζει ένα νέο ζευγάρι παρέχοντας αυτά που πρέπει να δώσει για να βοηθήσει το νέο αυτό ζευγάρι που είναι, εάν δείτε τι παροχές εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα ανασυντάσσονται, αναθεωρούνται οι κοινωνικές πολιτικές, παραδείγματος χάρη στη Σουηδία, στη Δανία. Ένα τέτοιο πλέγμα κοινωνικό θα πρέπει να υπάρξει για τα νέα ζευγάρια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα που σε αυτή τη διάρκεια που εγώ σας μιλώ και πολύ λόγο, αλλά είχα προγραμματίσει για να βλέπουμε τη συνέχεια, γιατί σας έλεγα ότι θέλει ολιστική αντιμετώπιση, το συζητάγαμε και με τον κύριο Τζαβάρα. Μ' αρέσει που πιάνετε και μεταξύ σας συζητήσεις, ελάτε λοιπόν. Γεια σας κυρία Μπεριάδου, έχει δίκιο ο κύριος Καραγιάννης, το πρόβλημα είναι στις σχέσεις, όχι μόνο στο γιατί δεν κάνουν παιδιά, δεν είναι οικονομικό, ναι, είναι θέμα αξιών. Ακούστε, έχουμε μπει σε μία άλλη εποχή, γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι μονοδιάστατο το θέμα μας. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους και είναι έτσι, γι' αυτό και βγάλαμε και τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος τι έδωσε? Αυτό που τον κέντρισε για να προχωρήσει στην ανάλυση του ήταν το στοιχείο για το πόσες ώρες καταναλώνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι σημαίνει αυτό? Την αποξένωση των ανθρώπων, οι άνθρωποι που δεν επικοινωνούν, που δεν βγαίνουν, που δεν συναντιόνται, που, με έναν τρόπο δηλαδή που δεν αφιερώνουν δημιουργικό χρόνο, θα έλεγα εγώ, ο καθένας για τον εαυτό του. Να είστε καλά κύριε, και εγώ συντάσσομαι κύριε Ουίλιαμ, να είστε καλά. Χαίρομαι που έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία και ενδιαφέρεστε και συμμετέχετε σε τέτοιου είδους θέματα, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή αυτό είναι ένα θέμα, όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, πόσες ώρες έχουμε αφιερώσει για το θέμα του δημογραφικού, της υπογενετικότητας, το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί, πώς θα φανούν και πότε θα φανούν τα πρώτα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτό ήταν το δεύτερο μέρος της εκπομπής που ελπίζω να μπορέσω να το κάνουμε αύριο. Τι θα σημαίνει αυτό στο θέμα το δημογραφικό δηλαδή και η οικογενειακότητα, όπως πολλοί τη λένε, για τα ασφαλιστικά ταμεία, το χρέος των ασφαλιστικών ταμείων, τι σημαίνει σε επίπεδο εισφορών, σε επίπεδο παροχών. Δεν είναι τι συμβαίνει μόνο στα νέα ζευγάρια τελεία παύλα, τι συμβαίνει σε μια χώρα που ο πληθυσμός γυράσκει, οι συνταξιούχοι αυξάνονται και οι εργαζόμενοι είναι πολύ λιγότεροι. Να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, ξαναγυρνάω. Αχ, να πω στην κυρία Ρεγκίνα, την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια, θα τα πω και στο Στέλιο, το Βραδέλ. Πού είστε, στη Μάνη? Ελπίζω να μην είχατε συνέπειες από αυτή την καταστροφική καιρική συνθήκη, την προχθεσινή που είδαμε στην πανέμορφη Μάνη. Να περνάτε καλά, κυρία Ρεγκίνα, σας εύχομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, ακούστε. Έχει το Bloomberg ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα. Αναφέρεται σε πρόωρες αποπληρωμές 13 δισεκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάζει η Αθήνα. Επί της ουσίας θα αποπληρώσουμε πρόωρα χρέος 13 δισεκατομμυρίων εντός του 26, σε μια λογική να περιορίσουμε το συνολικό δανεισμό σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας. Τι θα περιλαμβάνουν τώρα αυτές οι αποπληρωμές? Σας παραπέμπω, ο κύριος Πιερακάκης είχε κάνει σχετικές δηλώσεις πριν από λίγο καιρό γι' αυτό και είχε πει ότι θα προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους αποπληρωμές. Οι αποπληρωμές λοιπόν βλέπω θα περιλαμβάνουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τον περίφημο, όπως λέγαμε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, EFSF. Και αν θυμάμαι καλά και δεν σας λέω λάθος, και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων της κατά 1,2 δισεκατομμύρια στις 31 Δεκεμβρίου. Και βεβαίως αυτό είναι η συνέχεια παρόμοιων πρωτοβουλειών. Έχουμε ξαναπληρώσει προεξοφλήσει, ας το πούμε λοιπόν έτσι, ένα μέρος του δανεισμού. Σας τα λέω αυτά γιατί βλέπω τη συγκυρία. Διάβαζα προημερών και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, έχω να σας πω, γιατί τα οικονομικά μας αφορούν όλους, είτε είναι τα οικονομικά αυτής της μεγάλης εικόνας, είτε τα δικά μας. Τα δικά μας επηρεάζονται από τη μεγάλη εικόνα, να μην τα εξηγούμε τώρα. Διάβαζα λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τη θηλιά του δημόσιου χρέους που σφίγγει απειλητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025, φίλες και φίλοι, το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη ανήλθε, το 25 ξαναλέω, ναι, σε 13,85 τρισεκατομμύρια ευρώ, με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία να έχουν τα υψηλότερα απόλυτα επίπεδα χρέους. Σας έλεγα πριν από λίγο ότι αν εμείς προχωρήσουμε σε αυτές τις αποπληρωμές, πέφτει το χρέος μας κάτω από, από το χρέος της Ιταλίας. Αυτό λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Το δημοσίευμα που εγώ είδα είχε προηγηθεί των δημοσιευμάτων που ακολούθησαν για το κόστος και τι σημαίνει αυτό από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μόλις χθες κάναμε το θέμα αυτό και σε επίπεδο οικονομιών, τι κόστος έχει η κλιματική κρίση, και όλο και περισσότερο, τουλάχιστον στην διεθνή αρθρογραφία, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα. Κάνω μία παρένθεση, χθες που συζητάγαμε την κυρία Κοταρίδη, θυμόσαστε που βάλαμε και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που την ρώτησα για τον νέο όρο του κλιματοπληθωρισμού. Κλείνω την παρένθεσή μου. Όλο και πυκνώνει λοιπόν η διεθνής αρθρογραφία, που επί της ουσίας έμπειροι οικονομικοί αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για αυτόν τον χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, με δεδομένες όλες τις συγκυρίες, τη διεθνοπολιτική, την κλιματική, την πολιτική κτλ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό και το βλέπουμε επίσης αυτό.
Θα'θελα να μουν κυπουρός σ' ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό.
Ιεροπουδός,
θαυματοποιός, με τα στοιχιά της νύχτες να μεθώ.
Θα'θελα να μουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί, το γυαλινό το ροβάκι της, να κρύψω και κανείς να μην το βρει.
Και εσύ αγαπούλα χρυσή, βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μας θάνατο νερό.
Θα'θελα να μην κυνηγός, χαμένος σε ένα δάσος μαγικό, σαν τον Ορφέα το μουσικό, από τις μάγισσες να φαγωθώ.
Μ' αφού δεν είμαι κυπουρός, ας ήμουν της αγάπης μας φρουρός. Μ' αφού δεν είμαι κυνηγός, ας ήμουν στην ποδιά σου ναυαγός.
Βάλε βήμα και πας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μας θάνατο νερό.
Λοιπόν, θα δανειστώ, είναι ωραίο θέμα για συζήτηση. Μπράβο, Αθανάση. Λοιπόν, σε έναν αγαπητό φίλο ακροατή, ετών, πολλών ετών, εκεί στην Καβάλα, που λέει πως για να κάνει κανείς πολλά παιδιά εκτός από την οικονομική επάρκεια, την οποία πρέπει να έχει η οικογένεια, στην οποία θα μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά, πρέπει να υπάρχει και μια φιλική κοινωνία, όπου κυρίως θα υπάρχει η αγάπη, και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει άκρατος ατομικισμός. Στη γενικότητά του συμφωνώ. Όταν μπω λίγο παραμέσα σε αυτό που λες, αγαπημένε Θανάση, αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου, αυτό που εμείς ξέρουμε και αυτό με το οποίο εμείς μεγαλώσαμε και ως αντίληψη της κοινωνίας, των αξιών, των συναισθημάτων κτλ. Λυπάμαι που θα το πω, δεν υπάρχει πια. Δεν ξέρω, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι αυτή η περίφημη εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, Η ψηφιακή εποχή, λοιπόν, ας το πω έτσι, έχει διατρέχει οριζοντίως και καθέτως τη ζωή μας και έχει αλλάξει πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα. Η ψηφιακή επίδραση είναι τεράστια στην καθημερινότητά μας, στην ζωή μας, στις σχέσεις μας, παραπέμπω σε ψηφιακές πλατφόρμες κτλ. Η ανάγκη για κοντινές σχέσεις έχει σχεδόν υποχωρήσει. Το συναίσθημα προβάλλεται συχνά προς τα έξω με μια άλλη οπτική που είναι επί της ουσίας η κοινωνική αποδοχή και που δεν ξέρουμε κι αν είναι ακριβώς έτσι. Όλα αυτά έχουν αλλάξει και προφανώς είναι μείζωνα θέματα, αλλά είναι βέβαιο ότι αυτά τα νέα παιδιά για τα οποία συζητάμε, τους νέους γονείς εννοώ, ξέρουν πάρα πολύ καλά σε τι εποχή είναι, ξέρουν ακριβώς σε ποια εποχή θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους, σε ένα βαθμό, έτσι, γιατί εντωμεταξύ οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Οπότε ναι, εν μέρη είναι και ένα θέμα αυτό που βάζεις εσύ, αλλά το έχουμε αποχαιρετήσει. Αυτό είναι ένα μοντέλο παλιό, λυπάμαι που το λέω, που πλέον είναι σε ευθύνουσα πορεία. Λοιπόν, σε μία αγαπημένη ακροάτρια που αναφέρεται στη συνομιλία που είχαμε με αφορμή τα δύο τουρκικά προεδρικά διατάγματα, τα διατάγματα Ερντογάν, λοιπόν, για τα θαλάσσια πάρκα, ένα λοιπόν στο Βόρειο Αιγαίο και είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, και την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Λιάκουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω δει και τα άλλα, αναφέρομαι στην συγκεκριμένη ακροάτρια. Έχω να της πω λοιπόν ότι ναι, συμμερίζομαι τα όσα λέει, τις αγωνίες της, τις απόψεις της κτλ. Θα ξαναπώ λοιπόν ότι είχε ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, η συνομιλία μας με τον κύριο Λιάκουρα. Γιατί? Γιατί δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός επιστήμονας, έχει εφαρμόσει πολιτική και αυτό λοιπόν του δίνει ένα άλλο προνόμιο, ένα άλλο προσόν. Άρα έχει την επιστημονική γνώση, αλλά έχει και την εμπειρία σε αυτό που λέμε στο making politics, στο να κάνεις πολιτική. Και που σημαίνει αυτό ότι η επιστημονική γνώση, η εμπειρία και η ψυχραιμία είναι ένα τρίπτυχο που πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα ασφαλές διαβατήριο για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε το μυαλό μας σε σκέψη και σε προβληματισμό. Και με την υπέροχη αυτή μουσική επιλογή θα σας χαιρετήσω, φίλες και φίλοι. Είπαμε πολλά έτσι σε αυτό το τελευταίο ημίωρο. Ξέρετε, καμιά φορά το έχουμε ανάγκη και εμείς. Οπότε, εάν κάτι έχει ξεφύγει από τον προγραμματισμό, προσωπικά λέω καλοδεχούμενο είναι, γιατί πάντα έχουμε να επισημάνουμε θέματα και να συνομιλήσουμε εντός εισαγωγικών, να έχουμε αυτή τη διάδραση που πρέπει να έχουμε και να της δίνουμε περισσότερο χρόνο μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα. Τώρα σε έναν φίλο ακροατή, ή δεν προλαβαίνω να διαβάσω το μήνυμά του, Franz Zeiss υπογράφει, Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημιάρες, 12 με 2 πάλι αύριο. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
Trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.